karš Ukrainā liek Eiropai skaidri ieraudzīt, cik atkarīgas mūsu kontinenta valstis ir no Krievijas energoresursiem. Savukārt koronavīrusa pandēmija izgaismoja atkarību no Ķīnas piegādēm. Turklāt Ķīna un Krievija šajā karā lielā mērā ir sabiedrotās un ir noslēgušas tādēvēto neierobežotās sadarbības vienošanos. Tadēļ rodas jautājums, vai Eiropa var atļauties turpināt tik ļoti paļauties uz Ķīnā ražotajām tehnoloģijām un izejvielām. Tieši tam piekdien tika veltīta liela daļa no diskusijām Eiropas Savienības valstu līderu sametā. Premjers Krišjānis Kariņš no Jaunās vienotības uzskata, ka domāšana Eiropā mainās.
Ir arī plaša apziņa, ka faktiski pasaule ir mainījusies, un Eiropas attieksme ar Ķīnai tas arī būtu jāmainās, ja mēs redzam, ka Eiropa kopumā iebrauc nu, zināmās auzās ar tādu pārlieku energoatkarību no Krievijas. Jautājums, vai mums šobrīd ir vai nav varbūt arī kāda atkarība no Ķīnas, kur mums vajadzētu pārskatīt.
Līdzīgi izteicās arī Eiropas komisijas priekšsēdētāja Ursula von der Leyen. Viņa sacīja, ka Ķīna pēdējos gados ir izvēlējusies kļūt arvien uzstājīgāka un pašpaļāvīgāka.
The Chinese system is fundamentally different from ours.
Ķīnas sistēma ir fundamentāli atšķirīga no mūsējās, un mēs apzināmies šīs sacenšanās būtību. Ķīnas gadījumā mēs riskējam būt atkarīgi no tehnoloģijām un izejvielām. Tādēļ prioritāte ir palielināt mūsu ražošanas jaudas un dažādot izejvielu piegādes avotus, sadarbojoties ar uzticamiem piegādātājiem.
Trustworthy suppliers.
Komisijas priekšsēdētāja ir sacījusi, ka mikroshēmu un izejvielu likumprojekts ir Eiropas atbildes uz Pekinas politiku. Tomēr kritiķi mudina Eiropas valstis neaizrauties ar subsīdijām un atcerēties, ka Eiropā ražot jaunākās paaudzes mikroshēmas tik un tā būs dārgi. Tā vietā domnīcas Eiropas reformu centrs vecākais pētnieks Zaks Meijers iesaka attīstīt sadarbību ar mikroshēmu piegādātājiem ārpus Ķīnas un Taivānas. Jāpiebilst, ka mikroshēmu likums nesen tika apstiprināts arī ASV. Tāpat kā Eiropā, arī Atlantijas okeāna pretējā krastā galvenā uzmanība ir vērsta uz mikroshēmu izstrādes un ražošanas palielināšanu savā teritorijā, un līdz ar to arī atkarības mazināšanu no Ķīnas. Arts jums Kanahaus Latvijas Rādio, Briselē.